31 είναι από τη Γένεση κεφάλαιο Λάμδα Β. Σελίδα 31, Γένεση κεφάλαιο Λάμδα Β. Και απήλθεν ο Ιακώβες στην οδόν αυτού και συνείδησαν αυτόν οι άγγελοι του Θεού. Και όταν είδε αυτούς ο Ιακώβ, είπε στρατόπεδον Θεού είναι τούτο, και κάλεσε το όνομα τούτο εκείνου Μαχαναήμ. Και απέστειλε ο Ιακώβ μηνυτάς έμπροσθεν αυτού προς Ισάφ των αδελφών αυτού στη γη Σιήρ, εις τον τόπον του εδώ, και παρήγγειλε εις αυτούς λέγον, ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριό μου τον Ισάφ, ούτω λέγει ο δούλος του Ιακώβ, μετά του λάβαν παρόκησα και διέμεινα έως του νυν, και απέξα βόας και όνους, πρόβατα και δούλους και δούλας, και απέστειλε να αναγγείλω προς τον Κύριό μου διεν εύρω χάριν εμπροσθέν σου. Και πέστησαν οι μηνυτέ προς τον Ιακώβ λέγοντες, υπήγαμε προς τον αδελφό στον Ισάφ, και μάλιστα έρχεται η συνάντησή σου και 400 άνδρες με ταυτού. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτου ένα μηχανία, και δήρησε το λαόν το μεθεαυτού και τα πίμνια και τους βόας και τα σκαμήλους, εις δύο τάγματα λέγον, εάν έλθει ο Ισάφ το εν τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλυπο τάγμα θέλει διασωθεί. Κι είπεν ο Ιακώβ, Θεέ του πατέρα μου Αβραάμ και Θεέ του πατρός μου Ισαάκ, Κύριος είπας προς εμέ, επίστρεψον εις τη γη σου και στη γένειά σου και θέλω σε αγαθοποιήσει. Πολύ μικρός είμαι ως προς πάντα τα ελέη και πάσαν την αλήθεια τα οποία έκαμες εις τον δούλο σου. Διότι με τη ράβδο μου διέβη τον Ιορδάνη τούτο και τώρα έγινα δύο τάγματα. Σώσον με δέο μέσο εκ της χειρός του αδελφού μου, εκ της χειρός του Ισάπ, διότι φοβούμαι αυτόν. Μήπως ελθόν πατάξει εμέ και τη μητέρα επί τα τέκνα. Σι δε είπας βέβαια θέλω σε αγαθοποιήσει. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της θαλάσσης, ή της εκ του πλήθους δε δύναται να αριθμηθεί. Μέχρι εδώ αδελφοί, προ στιγμή. Ο Ιακώβ λοιπόν, παίρνοντας την απόφαση να φύγει από την Χαράν, δουλεύοντας εκεί για 20 ολόκληρα χρόνια το Λάβαν, έχοντας κάνει μια περιουσία και αγωνιζόμενος να αντισταθεί στις κακές ορέξεις πάντοτε του Λάβαν και τις κακές του επιθυμίες ένε και του συμφέροντος, και με πολύ πόνο στην καρδιά του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά με μια ικανοποίηση μεγάλη ότι έχει πάρει τη Ραχήλ για γυναίκα του, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν, έχοντας αντλήσει δύναμη από αυτή την αγάπη, έχει φτάσει να έχουν περάσει αυτά τα χρόνια και παίρνοντας την απόφαση, όπως διαβάσαμε στο Αλάμδα Α κεφάλαιο, έρχεται ο Κύριος και του μιλάει και του λέει να επιστρέψεις στη γη των πατέρων σου, λέει στο 3 εδάφιο, στη συγγένειά σου και θα είσαι μαζί σου. Έγιναν τα περιστατικά που διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο με τον Λάβαν, ο οποίος ξεσηκώθηκε να πάει εναντίον του, ο Θεός τον απέτρεψε από του να κάνει κακό στον Ιακώβ, ήρθαν στο τέλος σε μια συνθήκη μεταξύ τους ο Λάβαν με τον Ιακώβ και τον απέστειλε εν ειρήνη ο Λάβαν, και έτσι έρχεται λοιπόν ο Ιακώβ να συνεχίσει την οδόν του. Η οδός αυτή για την οδό Χανάν είναι αυτή η οποία θα τον οδηγήσει να συναντήσει κάποια στιγμή τον πατέρα του, τον Ισαάκ και τη μητέρα του, τη Ρεβέκα, αλλά και ένα μεγάλο εμπόδιο το οποίο έχει να παρουσιαστεί μπροστά του. Τον αδελφό του τον Ισαάκ, ο οποίος πριν 20 χρόνια, λόγω του ότι του πήρε με δόλο τα πρωτοτόκια, ήθελε να τον θανατώσει και να τον φωνεύσει εκείνη την εποχή, και αυτός ήταν ο λόγος όπου η μητέρα του η Ρεβέκα και ο πατέρας του ο Ισαάκ τον απέστειλαν να πάει στη συγγένεια της μητέρας της Ρεβέκας βόρεια, στην περιοχή της Χαράν, στην Παδάν Αράμ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ένα μεγάλο εμπόδιο λοιπόν, ο Ισαάκ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σαρκικός. Και να θυμόμαστε αδελφοί, όπως είχαμε προειπεί και την περίοδο που μιλάγαμε για το χαρακτήρα του Ισάφ πριν, ότι ο Ισάφ συμβολίζει τον άνθρωπο της σάρκας πάντα μέσα στη γραφή, και η απόγονή του και η βασιλεία του που δημιουργήθηκε, γιατί γέννησε 12 παιδιά, γίνανε 12 φυλές και ένας λαός, ο λαός του Εδόμ, που έμενε στην περιοχή του Σιήρ και στον τόπο αυτών του Εδόμ, συμβολίζουν το βασίλειο της σάρκας και τους αρχικούς ανθρώπους. Πάντα με στη γραφή αυτός είναι ο συμβολισμός. Ο Ιακώβ, ο Ισαάκ, ο Αβραάμ είναι πνευματικοί άνθρωποι. Ο Ισραήλ είναι ο πνευματικός λαός του Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πάντα αυτοί οι δύο λαοί, ο πνευματικός του Ισραήλ και ο σαρκικός του Εδόμ, βρίσκονταν σε μία μόνιμη έκφρα. Και όπως μας λέει Γαλάτας επιστολή Απόστολος Παύλος, η σάρκα αντίκειται στο πνεύμα και το πνεύμα λέει της σάρκας, και αυτά τα δύο λέει πάντοτε πολεμούν και είναι εχθροί. Αυτό ας το κρατήσουμε αδελφοί, να θυμόμαστε ότι πάντοτε υπήρχε μια εχθρότητα στην αύξηση αυτών των δύο λαών. Έτσι λοιπόν εδώ ο Ιακώβ έχει να αντιμετωπίσει αυτό το εμπόδιο και αυτό το πρόβλημα. Ναι μεν θα επιστρέψει στη γη του, αλλά τι γίνεται με την καρδιά του αδερφού του του Ισάφ? Σε τι κατάσταση βρίσκεται? 20 ολόκληρα χρόνια έχει να τον δει. Μήπως ακόμα καλλιεργεί το μίσος μέσα στην καρδιά του? Μήπως έχει μέσα του την πικρία και τον φθόνο και τον φόνο και θέλει να του κάνει κακό? Και με αυτούς τους διαλογισμούς και τις απορίες ξεκινάει να πάει για την περιοχή της Χανάν. Έτσι λοιπόν, προχωρώντας στην οδόν του, συναντάει, λέει, στο δρόμο του αγγέλους του Θεού. Αυτό είναι σημείο λοιπόν ότι ο Θεός είναι μαζί του και θέλει να αποδώσει την οδόν του. Άγγελοι Κυρίου, να θυμηθούμε αδερφοί, λέει ο λόγος του Θεού, στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβουμένων αυτού. Δεν μπορεί ο Θεός να αφήσει τα παιδιά του να είναι απροστάτευτα, χωρίς κάλυψη, χωρίς ασφάλεια. Του είπε ο Κύριος, γύρνα πίσω στη γη των πατέρων σου, εκεί στη γη Χανάν, και θα είμαι μαζί σου. Και έχει και μια επαγγελία, ότι το σπέρμα σου θα είναι ως η άμμος της θαλάσσης και ως τα άστρα του ουρανού. Είναι η επαγγελία που κληρονόμησε από τον πατέρα τον Ισάκ, ο οποίος Ισάκ κληρονόμησε τον πατέρα τον Αβραάμ. Ότι από αυτούς τους ανθρώπους γενεαλογικά θα γεννηθούν έθνη τα οποία στον αριθμό θα είναι όσα τα άστα του ουρανού και ως η άμμος η παρατοχήλωση θαλάσσης. Αμέτρητοι δηλαδή οι άνθρωποι που θα γεννηθούν μέσα από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Με αυτές τις επαγγελίες και με την όθηση του Κυρίου και με το ότι συναντάει τους αγγέλους, θέλει ο Θεός να του δείξει ότι είναι μαζί του και να του δώσει δύναμη για να συνεχίσει την πορεία του. Γιατί? Γιατί ο Κύριος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την καρδιά του Ιακώβ, τους φόβους του και τις ανησυχίες του. Και να θυμηθούμε αδελφοί ότι ο Κύριος παρακολουθεί κάθε μέρα τη ζωή μας, ξέρει τους φόβους μας, τις ανησυχίες μας, τα πάντα, ξέρει τις αποφάσεις μας, θέλει να αποδώνει τις καλές μας αποφάσεις, θέλει να μας αποτρέπει από τα λάθη, εμείς του δίνουμε το δικαίωμα για οτιδήποτε, και ξέρει ότι είμαι θα άνθρωποι πλασμένοι από χώμα με μια ανθρώπινη καρδιά η οποία μέσα της δουλεύει πάρα πολλά συναισθήματα και αναλόγως πολλές φορές συμπεριφέρεται. Ξέρει ο Κύριος λοιπόν ότι φοβάμαι, ότι ανησυχώ, ότι έχω χαρά, ότι έχω μεγάλη πίστη, ότι ολιγοπιστώ. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας, τα γνωρίζει πολύ καλά και αναλόγως ενεργεί. Αλλά αδελφοί, η ζωή μας έχει ένα ρεαλισμό, μια καθημερινότητα και μια πραγματικότητα. Αυτοί που είμαστε, θέλοντας να διορθωθούμε και θέλοντας να ζήσουμε τον Χριστό, ζούμε την καθημερινότητά μας. Και όλα αυτά τα οποία πράττουμε και νιώθουμε και σκεφτόμεθα είναι ενώπιον του Κυρίου. Και μας αφήνει ο Κύριος να πορευόμεθα. Και πολλές φορές βλέπουμε τον Θεό να μας αφήνει. Και κάνουμε τις πράξεις μας. Και μετά βλέπουμε ότι δεν έρχονται αποτελέσματα. Ή βλέπουμε ότι μέσα μας γεννιέται μια ανησυχία. Ή βλέπουμε πολλές φορές να φτάνουμε και σε απελπισία ακόμα. Γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και μέσα στην αδυναμία έρχεται ο Κύριος και λέει, σου δείχνω τη δύναμή μου η οποία θα είναι τέλεια. Και δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πέρα από τη δύναμή σου. Αυτό είναι νόμος για τον χριστιανό αδελφή. Στην αδυναμία μου ο Κύριος θα φανερώσει τη δύναμή του τέλεια και δεν θα σε αφήσω να περαστείς πέρα από τη δύναμή σου. Άρα λοιπόν ξέρει ο Κύριος τα όρια μας και μας αφήνει να βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά πάντοτε να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και ότι ό,τι έχουμε αποκτήσει το έχουμε αποκτήσει γιατί είναι η χάρη του Θεού, γιατί είναι η αγάπη του Κυρίου και το ελαιός του που μας χορηγούν τα πάντα. Εάν πάντοτε είχαμε μέσα στην καρδιά μας ότι όλα πάνε καλά, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, πιστεύουμε στον Κύριο, η πίστη μας είναι τεράστια, αυτό που θα καταφέραμε ήταν να αναπτύξουμε μια τέλεια υπερηφάνεια, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος, που έχει πλησιάσει και έχει φτάσει στην τελειότητα, καθώς και ο ίδιος ομολογεί, λέει ότι ο Θεός του έδωσε έναν άγγελο Σατάν να τον ραπίζει για να μην υπερηφανεύεται για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Ζούσε μέσα στο πνεύμα του Θεού καθημερινά και όλη του τη ζωή από την ημέρα που τον συνάντησε ο Κύριος στον δρόμο για τη Δαμασκό μέχρι την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή. Επειδή ζούσε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, είχε φοβερά πράγματα να γνωρίσει από το Θεό και ζούσε μία τελειότητα, γιατί λέει η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα. Όμως επειδή είναι άνθρωπος, κινδυνεύει να έρθει σε έπαρση καρδιά του. Γιατί είναι άνθρωπος, δεν έχει φτάσει στον ουρανό, δεν έχει γίνει ως ο Θεός μέσα στη βασιλεία, δεν έχει περάσει στην αυθαρσία και στην αιωνιότητα. Έχει μια καρδιά ακόμα ανθρώπινη, που μόνο το Πνεύμα του Άγιο μπορεί να του δουλεύει. Οπότε και ο Θεός του δίνει ένα αντίβαρο, έναν άγγελο, λέει, να τον ραπίζει. Δηλαδή καμιά φορά έχουμε απορίες. Αγαπάω τον Κύριο, πιστεύω ότι ενεργεί, κάνει θαύματα, έκανε θαύματα στη ζωή μου. Γιατί γίνανε όλα αυτά? Γιατί ένιωσα στενάχωρα? Γιατί ένιωσα αθλίψη? Και έρχεται ο Ιάκωβος να πει ότι και εμείς είμαστε ομοιοπαθείς με αυτούς τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιους? Τον Ηλία, που άκουσε την Ιεζάβελ να τον απειλεί και έφυγε και πήγε στο όρος Χορίβ, στο όρος Σινά, περπατώντας 40 μέρες και 40 νύχτες, να πάει να κρυφτεί σε μια σπηλιά στο όρος του Θεού, γιατί ένιωθε ότι εκεί στο όρος του Θεού είναι η ασφάλεια και η παρουσία του Κυρίου και δεν θα μπορεί να τον βρει η Ιεζάβελ. Πότε? Την επόμενη ακριβώς μέρα από την προηγούμενη, όπου είχε θανατώσει 450 του Βαάλ προφήτες και 400 αρσών στο Χήμαρο. Ο ίδιος τους έσφαξε. Και επικαλέσκε τον Κύριο και κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό. Και έφαγε το σφαχτό. Και πήρε θάρρος και δύναμη. Και τον έπιασε το Πνεύμα του Θεού από τη μέση και τον έτρεχε μπροστά από την άμαξα του Αχάβ, την ώρα που ερχόταν η καταιγίδα και η βροχή. Και πέρασε την άμαξα στο τρέξιμο. Μετά από όλα αυτά, άρχισε να τρέμει ο Ηλίας σε μια κουβέντα της Ιεζάβελ, ότι θα τον πιάσω και θα τον θανατώσω. Και έρχεται εδώ να φανερωθεί η καρδιά η ανθρώπινη, αδελφή. Αυτό λοιπόν γίνεται. Ενώ ο Ιακώβ λοιπόν εδώ έχει επαγγελίες, τι κάνει τώρα? Στέλνει μηνυτές στον αδερφό του τον Ισάφ, ο οποίος κατηγεί, όπως είπαμε, στη γη Σιήρ, και τους λέει θα πείτε στον αδερφό μου τον Ισάφ. Αυτά, λέει, ο δούλος του ο Ιακώβ ταπεινώνει τον εαυτό του. Είναι πλούσιος, έχει πολλά αγαθά, έχει δούλους, δούλες, έχει κάνει πολλά παιδιά, τις γυναίκες, την περιουσία, ταπεινώνει τον εαυτό του, θέλει να δει τις προθέσεις του αδελφού του. Ο δούλος του Ιακώβ, έτσι μιλούσαν εκείνα τα χρόνια, υποδηλώνοντας μια ταπείνωση και μια αποδοχή της κυριότητας του άλλου προσώπου. Ο δούλος του Ιακώβ λέει αυτά, λέει, ήμουνα, λέει, στον Λάβαν και έμεινα μέχρι τώρα. Έχω αποκτήσει φόδια, γαϊδούρια, πρόβατα, δούλους, και έστειλα να σου αναγγείλω ότι έρχομαι, δηλαδή, σε σένα και θέλω να βρω σε σένα χάρη. Θέλω να βρω χάρη. Ό,τι έγινε έγινε, θέλω να το ξεχάσεις. Κοιτάξτε, αδερφοί, τώρα θα μπορούσε να πάρει διαφορετική θέση ο Ιακώβ. Τι έχω να φοβηθώ? Έχω εδώ, θα μισθώσω και ανθρώπους να κάνω στρατό και άμα μου επιτεθεί ο αδερφός μου, να τον θανατώσω, να πολεμήσουμε. Και όποιος ζήσει, δεν λειτουργεί έτσι ο πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος θέλει να φέρει ειρήνη με τον οποιοδήποτε άνθρωπο, με τον οποιοδήποτε. Τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Και αν έρθεις, λέει, με τον αντίδικό σου σε μία αντιπαράθεση, μην ξεκινείς να πας στο δικαστή. Στο δρόμο που πηγαίνεις για το δικαστή, ζήτα να ειρηνεύσεις με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να πάρεις πολύ χειρότερα από αυτά που εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουν στον άλλον. Ειρήνη ζήτα. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Ειρήνη θέλει ο Ιακώβ. Δεν θέλει να έρθει σε διαμάχη και σε μάχη με τον Ισάφ. Αν είχε θάρρος, θα μπορούσε να πει θα τον νικήσω ή θα με νικήσει. Ό,τι να γίνει, ας γίνει. Δεν λειτουργεί έτσι. Έχει σοφία, αλλά έχει και ανησυχία. Γιατί? Γιατί θέλει να κατοικήσει με ομόνια μέσα στη γη των πατέρων του, μέσα στη γη της επαγγελίας. Έτσι λοιπόν πηγαίνουν οι μηνυτές, επιστρέφουν και του λένε, το είπαμε, λέει, του Ισάφ, και έρχεται σε συνάντησή σου με 400 άνδρες. Η λέξη αυτή, έρχεται σε συνάντησή σου με 400 άνδρες. Του κόψε τα πόδια, του κόβει τα γόνατα. Ξεχνάει ότι ο Θεός του είπε να επιστρέψει στη γη πίσω, ξεχνάει τις επαγγελίες, ότι ο Θεός του είπε θα κάνω το σπέρμα σου ως την άμμο, την παραπτωχήλωση της θαλάσσης και ως τα άστρα του ουρανού, τα ξεχνάει όλα και φοβήθηκε, λέει, σφόδρα και ήταν σε αμηχανία. Τώρα τι κάνω? 400. Εμείς είμαστε ελάχιστοι μπροστά τους. 400, τι θα γίνει τώρα? Και αρχίζει και σκέφτεται με έναν ανθρώπινο τρόπο, ε. Και ποιος είναι ο ανθρώπινος ο τρόπος? Διαιρεί, λέει, το λαό του που είναι μαζί του και τα πίμνια και τα βόρεια και τις καμήλες σε δύο τάγματα και λέει, αν έρθει ο Ισάβ σε ένα τάγμα να το χτυπήσει, σε ένα μέρος δηλαδή όλων των υπαρχόντων μου, και το πατάξει, το υπόλοιπο θα φύγει γρήγορα και θα διασωθεί. Είναι ο ανθρώπινος τρόπος και η ανθρώπινη λογική που θέλει να ενεργήσει ο Ιακώβ, ο οποίος εκείνη την ώρα, όπως αναφέρει ο λόγος του Θεού, έρχεται σε φόβο και αμηχανία. Μα δεν είναι άνθρωπος πίστεως. Δεν αναφέρεται στους ήρωες της πίστεως, θα λέγαμε. Ναι, αδελφοί, αλλά είναι και η στιγμή η ανθρώπινη. Από αυτά λοιπόν να παραδειγματιστούμε, γιατί ο Κύριος δεν έρχεται να τιμήσει τα πρόσωπα που τον αγαπούν πολύ, δείχνοντας μόνο την καλή πλευρά του χαρακτήρα και της καρδιάς τους, αλλά φανερώνει και τις αδυναμίες τους, ώστε αυτές οι αδυναμίες τους να γίνουν παραδείγματα σε εμάς, να καταλάβουμε και εμείς ότι είμαστε άνθρωποι ως αυτοί και ότι αυτοί ήταν άνθρωποι ως εμείς. Ακόμα και ο Κύριός μας, να θυμηθούμε στον κήπο της Γεθσημανής, πήγε και είπε, Πατέρα, αυτό το ποτήρι να παρέλθει από μου αν είναι δυνατόν. Βέβαια, να γίνει το θέλημά σου. Είναι μια δύσκολη στιγμή που η ανθρώπινη φύση νιώθει όλο αυτό το οποίο έρχεται εναντίον από τον εχθρό, όλη αυτή την αντίδραση, όλη αυτή τη μάχη που έχει να γενικευτεί με τον Σατανά, ε. Και είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Να μην νομίζουμε λοιπόν ότι είμαστε μόνοι ορισμένες φορές σε συμβάντα της ζωής μας και πόπο, όλο σε μένα συμβαίνουν αυτά, όλο εγώ νιώθω έτσι, και έρχονται οι στεναχώριες, η θλίψη, η απογοήτευση, ο γονισμός. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έχουν να φανερώσουν μία ανθρώπινη πλευρά του χαρακτήρα τους. Όμως μέσα σε αυτή την αδυναμία, επαναλαμβάνουμε, πάντοτε ο Θεός επεμβαίνει, αλλά μας αφήνει να δούμε τον τρόπο που ενεργούμε, για να καταλάβουμε ότι μόνο με την πίστη μπορούμε να κερδίσουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός να κερδίσουμε. Και έτσι λοιπόν, βλέποντας την κατάσταση ότι δεν είναι καλή όπως νιώθει Ιακώβ, και δεν ξέρει τις εξελίξεις, απλά το νιώθει και πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί, γυρνάει και κάνει μια προσευχή. Γιατί βέβαια, παιδί του Θεού είναι, το Πνεύμα του Θεού είναι πάνω του, τον Κύριο αγαπάει, πού θα αποτανθεί? Σε αυτόν που νιώθει ότι είναι ο προστάτης του. Μέσα λοιπόν στην αδυναμία αυτή γυρνάει και λέει, Θεέ του πατέρα μου του Αβραάμ, Θεέ του πατέρα μου του Ισαάκ, Κύριε, ο οποίος είπε σε μένα, το θυμάται, να επιστρέψω στη γη σου και στη συγγένειά σου και θα σε αγαθοποιήσω, είμαι πολύ μικρός, λέει, ως προς τα ελέη και σε όλη την αλήθεια την οποία έκαμε στο δούλο σου. Εσύ φάνηκες αληθινός. Μου είπες να πάω στη Χαράν, πήγα. Μου είπες να επιστρέψω, μου δώσες υπάρχοντα, με φύλαξες όπως μου είπες, ζω μέχρι τώρα, είσαι αληθινός, τα ελέη που μου έδωσες για να τα απολαύσω, η χάρη που έκαμες δηλαδή είναι πολύ μεγάλη σε σχέση το πόσο μικρός είμαι εγώ απέναντί σου. Αυτή είναι η προσευχή του, γιατί με αυτή τη ράβδο μου, λέει, διεύειν τον Ιορδάνη τούτον, και τώρα έγινα δύο τάγματα, αλλά σε παρακαλώ σώστε με από τα χέρια του αδερφού μου και από τα χέρια του Ισάβ, γιατί φοβάμαι ότι θα έρθει να πατάξει τη μητέρα των παιδιών και τα παιδιά. Εσύ, λέει, είπες βέβαια σε μένα ότι θα σε αγαθοποιήσω και θα καταστήσω το σπέρμα σου σαν την άμμο της θάλασσας, η οποία εκ του πλήθους δεν μπορεί να αριθμηθεί. Το έχεις πει. Θυμήσου, Κύριε, την επαγγελία που μου έχεις δώσει και μην επιτρέψεις να πάθω κάτι. Μα αφού έχει δώσει την επαγγελία, αφού έχει πει τι θα γίνει στη ζωή του, γιατί να ανησυχεί? Αφού έχει πει, θα σε πάρω στη βασιλεία των ουρανών, ό,τι και να γίνει, θα σε πάρω κοντά μου, σε αγαπάω, θέλω να δω το πρόσωπό σου, θέλω να περπατήσεις τη ζωή αυτή με πίστη, θα σου δώσω ό,τι θέλεις πνευματικό, ζήσε τη ζωή αυτή και εγώ είμαι μαζί σου. Και όμως έρχεται η ώρα, αδελφοί, της αδυναμίας, που θυμόμεθα τις επαγγελίες και γυρνάμε και λέμε, Κύριε, ναι, μου το έχεις πει, το θυμάμαι αυτό, αλλά τώρα φοβάμαι. ότι μπορεί να μου συμβεί κακό. Μα αφού μου έχει πει ότι θα γίνει κάτι καλό στο μέλλον, γιατί πρέπει να φοβάμαι? Είναι η καρδιά μας όμως, αδελφοί. Είναι η καρδιά μας η οποία έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας ορισμένες φορές. Αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση, επαναλαμβάνουμε, έρχεται πάντοτε ο Θεός με το δικό του τρόπο να μας φανερώσει ότι μπορεί και θέλει να μας ενισχύει και μας αυξάνει την πίστη για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τις καταστάσεις. Δεν είμαστε λοιπόν ούτε ρομπότ, ούτε έχουμε φτάσει σε ένα τέλειο βαθμό πίστης ώστε να μην μας νοιάζει τίποτε στη ζωή αυτή. Είμαστε άνθρωποι με συναισθήματα τα οποία αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να τα αποβάλει, γιατί λέει η τελεία αγάπη στο πρόσωπο του Θεού έξω διώκει το φόβο. Αυτό δεν είναι το εδάφιο. Η τέλεια αγάπη, όταν τελειοποιηθεί η αγάπη μας στον Κύριο, τότε θα φύγει και ο φόβος για τα πάντα τα οποία γίνονται επάνω στον κόσμο αυτό. Πάνε λοιπόν αυτή την προσευχή ο Ιακώβ και διαβάζουμε το 13. Και κοιμήθηκε εκεί τη νύχτα εκείνη και έλαβε εκ των όσα έτυχον εν τη σειρία αυτού δώρων προς Ισάφ των αδελφών αυτού, έγας 200 και τράγους 20, πρόβατα 200 και κρύους 20, καμήλους τη λαζούσας μετά των τέκνων αυτών, 30 δαμάλια, 40 και τάβρους 10, όνους τη λικάς 20 και πολλάρια 10. Και παρέδωκε στα σκύρα των δούλων αυτού, έκαστο πίμιο χωριστά και είπε προς τους δούλους αυτού: «Περάσατε έμπροσθεν μου και αφήσατε διάστημα μεταξύ πυμνίου και πυμνίου». Και στον πρώτο παρέγγειλε λέγον: «Όταν σε συναντήσει η Σάφ ο αδελφός μου και σε ρωτήσει λέγον: Τίνος είσαι και πού υπάγεις και τίνος είναι ταύτα τα οποία έχεις εμπροσθέν σου», τότε θέλεις πει: «Ταύτα είναι του δούλου σου του Ιακώβ, δώρα στελνόμενα προς τον Κύριό μου Σάφ, και ειδού και αυτός ο πίσω ημών». Ούτω παρήγγειλε και στο δεύτερο και στο τρίτο και εις πάντα σου ακολουθούντας ο πίσω των τιμνίων λέγον: «Κατά τους λόγους τούτους θέλετε λαλήσει προς τον Ισάφ όταν έβρετε αυτόν. Και θέλετε πει: Ιδού ο πίσω ημών και αυτός ο δούλος Ιακώβ. Διότι έλεγε: Θέλω εξηλαιώς το πρόσωπο αυτού με το δώρο, το προπορευόμενο εμπροσθέν μου και με τα ταύτα θέλω ειδεί το πρόσωπο αυτού. Ίσως θέλει με δεχθεί. Το δώρο λοιπόν επέρασε έμπροσθεν αυτού. Αυτός δε έμεινε τη νύχτα εκείνη εν το στρατοπέδο». Και ενώ προσεύχεται στον Κύριο, τι κάνει? Συνεχίζει να δουλεύει με τη λογική του. Θα ξεχωρίσω κάποια από τα ζώα μου, θα τα βάλω μπροστά το ένα κοπαδάκι, πιο πίσω το άλλο κοπαδάκι, πιο πίσω το άλλο κοπαδάκι, θα πηγαίνουν οι βοσκοί μου μπροστά και όταν συναντήσουν τον Ισάφ που έρχεται από το όρος Ιρ, θα τους πει: Τι είναι αυτά και από που είσαι? Αυτά είναι του δούλου σου του Ιακώβ και στα δίνει δώρο. Θα μαλακώσει η καρδιά του. Τόσα πρόβατα και γαϊδουράκια θα του δώσει και καμήλες. Και θα ξαναπαρπατήσει. Θα ξαναδεί άλλο ένα κοπαδάκι. Τι είναι αυτά και ποιος είσαι? Είναι του δούλου σου του Ιακώβ και στα δίνει δώρο. Α, εδώ αυξάνει το δώρο. Κάπως θα κάμψει η καρδιά του. Θα δει και τον τρίτο. Είναι πολύ μεγάλο το δώρο. Κοπάδι ολόκληρο, χωρισμένο στα τρία είναι. Οπότε του τα δίνει όλα αυτά. Ξέρει ότι ο αδερφός του, η καρδιά του ήταν και αυτή που ήταν, ότι του άρεσαν αυτά τα πράγματα, έτσι μεγαλώσαν και ήξερε το χαρακτήρα του και λέει: Θα τον εξηλαιώσουμε αυτό το πράγμα. Και θα έρθει και όταν το συναντήσει τουλάχιστον θα έχει ηρεμήσει μέσα του, αν έχει αυτό το βράστημο και την οργή που πίστευε ότι είχε ο Ιακώβ. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος του και η σκέψη του. Όμως άλλο είναι το σχέδιο του Θεού, άλλα το έχει πει ο Κύριος και άλλα νιώθει ο Ιακώβ, απαλώς όν την καρδία και έχοντας αυτά τα συναισθήματα. Και ξεκινάει λοιπόν να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και χωρίζει τα πίμνια και γίνεται αυτά τα οποία λοιπόν λέει. Και διαβάζουν 22. Σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνη, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδιά αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Και έλαβε αυτούς και διαβίβασε αυτούς τον χήμαρο, διαβίβασε και τα υπάρχοντα αυτού. Ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος και πάλε με ταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής. ειδών δε ότι δεν υπερίσχυσε κατά αυτού, ήγησε την άρθρωση του μυρού αυτού και μετατοπίστη η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ ενώ επάλε μετά αυτού. Ο δε είπεν, άφες με να απέλθω, διότι χάραξε η αυγή. Και αυτός είπε, δεν θέλω σε αφήσει να απέλθεις, εάν δεν με ευλογήσεις. Και είπε προς αυτόν, τι είναι το όνομά σου? Ο δε είπεν, Ιακώβ. Και εκείνος είπε, δεν θέλεις καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσες μετά Θεού. Και μετά ανθρώπων θέλεις, είστε δυνατός. Και ρώτησε δε ο Ιακώβ λέγον, φανέρωσόμοι παρακαλώ το όνομά σου. Ο δε είπε, δια τι ρωτάς το όνομά μου? Και ευλόγησε αυτόν εκεί. Και κάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου Φανουήλ λέγον, διότι είδον τον Θεόν πρόσωπο προς πρόσωπο και φυλάχθη τη ζωή μου. Και ανέτειλε ο ήλιος επ' αυτού καθώς διέβη το Φανουήλ, εχόλαινε δέκατο το μυρό αυτού, δια τούτο μέχρι τη σήμερα δεν τρώγουσι η ή του Ισραήλ τον αρκοθέντα μειώνα, ώστε συνέβη τη αρθρώσεως του μυρού, διότι εκείνος ήγησε την άρθρωση του μυρού του Ιακώβ κατά το μειώνα τον αρκοθέντα. Έτσι λοιπόν, συνεχίζοντας με την ανθρώπινη λογική του, ο Ιακώβ έχοντας στείλει τα δώρα μπροστά, παίρνει τις δύο γυναίκες, παίρνει τις δύο δούλες που είχε και αυτές κάνει παιδιά μαζί τους, τα 11 παιδιά του, δεν είχε ακόμα γεννηθεί ο Βενιαμίν, και πέρασε λέει το πέρασμα του Ιαβόκ και έλαβε αυτούς και τους πέρασε από την απέναντι μεριά και τα υπάρχοντά του. Ο Ιακώβ έμεινε μόνος αφού τους πέρασε όλους απέναντι, και εκείνη την ώρα φανερώθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε να παλέψει μαζί του. Και αυτό έγινε όλη νύχτα μέχρι λέει τα χαράματα της αυγής. Πάλε λέει ο Ιακώβ με έναν άνθρωπο φανερώθηκε κάποιος μπροστά του και ήθελε να παλέψει αυτός, και άρχισε ο Ιακώβ να παλεύει. Βλέποντας λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει ενάντια στον Ιακώβ, τότε τον αγγίζει στην άρθρωση του μυρού και μετατοπίζεται η άρθρωση του μυρού την άπου πάλευε. Και του λέει του Ιακώβ, άφησέ με να φύγω γιατί χαράζει η αυγή και δεν θέλω να με βρει εδώ. Και του λέει, δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Κατάλαβε ο Ιακώβ ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Ήτανε κάποιος ο οποίος ήρθε από τον ουρανό. Ήτανε κάποιος ο οποίος είχε σταλεί από τον Θεό για να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του. Ποιο είναι το όφελός του? Γιατί να παλεύει όλη νύχτα? Για ποιο λόγο πήγε ο Κύριος εκεί? Γιατί απλά ήθελε να του δώσει θάρρος και να τον κάνει να νιώσει ότι είναι δυνατός και ότι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορούσε ο Θεός, παραδείγματος χάρη, αφού είναι ο Θεός και έχει δύναμη, να του ρίξει μία να πέσει κάτω? Ο Θεός είναι, μπορούσε, αλλά πώς συμπεριφέρθηκε? Έρχεται ο γιος μου τώρα, ο Λευτέρης, ο οποίος είναι 13 χρονών, και αρχίζει και με παλεύει και θέλει να με ρίξει κάτω, θέλει να νιώσει ότι έχει δύναμη, και αρχίζει και με πιάνει και με σπρώχνει και με αγκαλιάζει θέλοντας να με γυρίσει, και εγώ αντιστάκομαι, αλλά αφήνομαι να το κάνει. Μπορώ να τον πιάσω, να τον ρίξω κάτω, να τον βάλω και να τον ακινητοποιήσω, αλλά δεν το κάνω. Γιατί? Θέλω να νιώσει ότι έχει δύναμη, και όση δύναμη έχει να τη βγάλει. Και εγώ ξέρω τα όρια του και καταλαβαίνω μέχρι ποιο σημείο και τον αφήνω, και νιώθει ότι μπορεί να με νικήσει και ότι είναι δυνατός. Όμως εδώ Ιακώβ, θα λέγαμε, έχει ανδρωθεί τόσο πολύ που αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αφήνει να φύγει. Είναι η ώρα να ξημερώσει, δεν θέλει, είναι ο Κύριος έτσι, να δει το πρόσωπό του. Δεν θέλει να τον δει στο πρόσωπο Ιακώβ, είναι ο Κύριος. Δεν θέλει κάποιος άνθρωπος να τον δει και πρέπει να φύγει. Και του λέει, άφησε με να φύγω. Και εκείνη την ώρα ο Ιακώβ, καταλαβαίνοντας ότι εάν φύγει τελικά μπορεί να κερδίσει τη μάχη, θα λέγαμε, αλλά δεν έχει πάρει την ευλογία, δεν τον αφήνει και του χτυπάει το μυρό στην άρθρωση και του μετατοπίζει να πονέσει. Τον αφήνει ο Ιακώβ από τον πόνο, και εκείνη την ώρα του φωνάζει στη συνέχεια ο Ιακώβ και του λέει, δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Κατάλαβε λοιπόν ότι είχε να αγωνιστεί με κάποιο άλλο πρόσωπο, όχι γήινο, και αυτό το πρόσωπο έχει ευλογία μαζί του. Αυτό, αδελφοί, που έγινε, δεν είναι όραμα. Έχω ακούσει μια τέτοια εξήγηση. Δεν είναι όνειρο, ούτε όραση. Είναι μια πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί στη συνέχεια τι μας λέει? Ότι ο Ιακώβ χόλαινε στο μυρό του και έγινε συνήθεια στο μέλλον, όταν τρώγανε οι Ισραήλ το κρέας και τα ζώα, δεν τρώγανε, λέει, τον αρκοθέντα μειώνα, ο οποίος είναι στην άρθρωση του μυρού. Σε αυτό το σημείο άγγιξε ο Κύριος τον Ιακώβ και μετατοπίστηκε και χτυπήθηκε το πόδι του και του μείνε κουσούρι, θα λέγαμε. Και αυτό έμεινε στον αιώνα και θυμόντουσαν όλες οι γενιές οι επόμενες ότι ο πατέρας ο Ιακώβ είχε παλέψει με τον ίδιο τον Θεό. Γιατί? Γιατί εδώ γυρίζει και του λέει ο Κύριος, ποιο είναι το όνομά σου? Λέει, με λένε Ιακώβ. Θα σε λένε από εδώ και πέρα Ισραήλ, το οποίο σημαίνει ισχύς Θεού, γιατί θα είσαι δυνατός μετά των ανθρώπων. Και του λέει και ο Ιακώβ, φανέρωσέ μη σε παρακαλώ το όνομά σου. Και του λέει ο Ιακώβ, και κάλεσε, λέει, ο Ιακώβ εκείνο, και του είπε, γιατί με ρωτάς? Και τον ευλόγησε. Και λέει εκείνη την ώρα ο Ιακώβ, κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Φανουήλ, γιατί είδα τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και φυλάχθηκε η ζωή μου. Πώς σε λένε? Και του λέει, γιατί ρωτάς για το όνομά μου? Τι θέλει, να με γνωρίσεις? Και εκεί πιστοποιήθηκε στον Ιακώβ ότι είδε απέναντί του και πάλεψε με τον ίδιο το Θεό. Και τι, δεν έπαθε κακό? Ξέρετε, αδελφοί, γιατί το λέει δεν έπαθε κακό? Μπορεί να μιλούσε ο Θεός στους ανθρώπους, στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Νόε, αλλά πάντα μέσα στην καρδιά των Αγίων ανθρώπων αυτών του Θεού υπήρχε, όπως υπάρχει και σε εμάς σήμερα, αυτός ο σεβασμός αλλά και ο φόβος της παντοδυναμίας του Θεού. Πώς μπορώ εγώ να έρθω σε επικοινωνία και κοινωνία με το Θεό του ουρανού, με αυτό το ανώτερο όν? Καταλαβαίνουμε. Πάντα μπορεί να τους μιλούσε, αλλά μέσα τους είχαν τον φόβο. Μπορώ εγώ να δω το Θεό? Είναι αδύνατον αυτό να γίνει. Εδώ όμως διαπιστώνει ότι έρχεται σε αυτή τη μάχη, την πάλι, να πολεμήσει με τον ίδιο τον Κύριο και φυλάξει το πρόσωπό μου. Άρα ο Θεός όντως με αγαπάει και με φυλάει και μου το έδειξε. Τι μου έδειξε? Ότι θέλει να ανδρωθώ για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τις καταστάσεις της ζωής αυτής. Και πάντα ο Κύριος είχε οικειότητα με τους ανθρώπους, όταν φανερώθηκε στη θρήση του Μαμβρή και μίλησε στο καύμα της ημέρας στον Αβραάμ, τι είπε? Θα κρύψω εγώ, λέει, από τον Αβραάμ, που ξέρω ότι τις εντολές μου θα τις μεταφέρεις από γόνους του να τις πράξουν, από όσα μέλη να κάμω? Και λέει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος, και ο Αβραάμ φίλος του Θεού ονομάστη. Πάντοτε ο Κύριος αγαπούσε τα παιδιά του και παρουσιαζότανε. Αλλά όμως τι, δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα, γιατί ήταν ακόμα η εποχή της συνείδησης και μετά η εποχή του νόμου. Δεν είχε η ώρα έρθει να γίνει ο Θεός οικείος τόσο με τους ανθρώπους, ώστε ο άνθρωπος να νιώθει οικείος με τον Θεό. Δεν είχε έρθει η ώρα να κατοικήσει το πνεύμα του μέσα μας. Γιατί? Γιατί δεν είχε αγνιστή συνείδηση. Και αυτός ο αγνισμός έγινε δια το αίματος του Ιησού Χριστού, ώστε ο Κύριος έθεσε το πνεύμα του μέσα μας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ, και νιώθουμε τώρα ότι είμαι θα τέκνα της υιοθεσίας και νιώθουμε την πατρότητα και την οικειότητα με τον Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν φοβόμαστε ο Κύριος θα μας πατάξει, θα μας φέρει σε κρίση, γιατί ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Μας το απέδειξε έμπρακτα με τη θυσία του στο Σταυρό του Γολγοθά. Εδώ λοιπόν, νιώθοντας ότι ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού, ναι μεν τους μιλάει, αλλά είναι ο κυρίαρχος Θεός, έχουν αυτή την απόσταση μεταξύ τους. Και εδώ ο Ιακώβ βρίσκεται σε έκπληξη. Είδα το πρόσωπο του Θεού, πάλεψα μαζί του όλη τη νύχτα και η ζωή μου φυλάχτηκε, δεν έπαθα τίποτα. Και εκεί έρχεται η χαρά, να γίνει πλήρης και να ενισχυθεί. Χόλαινε λοιπόν στον μυρών του και πήρε δύναμη για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτός είναι ο Κύριος, αδελφοί. Σήμερα πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Έρχομαι στην προσευχή με πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Κάποιο πρόσωπο μου έχει κάνει κάτι πολύ άσχημο, ή κάποιο πρόσωπο σκέφτεται να μου κάνει κάτι πολύ άσχημο. Και μέσα τι γίνεται? Φόβος, ανησυχία, μπορεί και απελπισία. Μπορεί και να με έχει απειλήσει για κάποιο λόγο. Μπορεί να θέλει να με κυνηγήσει. Μπορεί να θέλει να κάνει οτιδήποτε. Και έρχομαι εδώ στην προσευχή, πέφτω, το κεφάλι είναι στο πάτωμα από τη θλίψη και αρχίζω δειλά-δειλά και τι λέω? Κύριε, είμαι παιδί σου, με αγαπάς, μέσα σε με το αίμα του Χριστού και μου είπες θα πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Πώς θα φτάσω όμως στη Βασιλεία των Ουρανών? Εδώ ας πούμε κινδυνεύω, κινδυνεύει η ζωή μου. Εδώ με απειλούν, εδώ Κύριε το ένα, εδώ το άλλο. Και αρχίζω, ό,τι είπε ο Ιακώβ, Κύριε έδωσε επαγγελίες ότι θα κάνεις πολύ το σπέρμα μου σε πλήθος. Κύριε, εσύ μου πες να γυρίσω στη γη Χαναάν. Αυτά είπε. Και μέσα στην προσευχή ανεβαίνει, ανεβαίνει η διάθεση της καρδιάς και εκείνη την ώρα κατεβαίνει ο Θεός από τον ουρανό. Πώς? Με το Πνεύμα του το Άγιο, αδελφοί. Αυτός ο Θεός που πάλεψε εδώ με τον Ιακώβ σήμερα έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο και μας βάζει σε ένα πνευματικό αγώνα. Πάλι στα λέγαμε, θέλοντας μέσα από το λόγο να μας τονώσει την πίστη και να μας αυξήσει το ηθικό, ώστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού και νιώθοντας ότι μέσα μας κυριαρχεί το Πνεύμα του Άγιο που είναι ο νικητής, γιατί το Πνεύμα του Θεού λέει δεν είναι πνεύμα δηλίας αλλά πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού, γιατί είναι μεγαλύτερος αυτός λέει, που κατοικεί μέσα μας από αυτόν που είναι έξω. Έρχεται εκείνη τη στιγμή η πίστη να αυξηθεί και να ανδρωθούμε, ώστε τι, αυτό το πρόβλημα που μας παρουσιάζεται πια να το βλέπουμε μικρό. Γι' αυτό και φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο μέσω του προφήτη του Ζαχαρία στο Ζωροβάβελ, ουσί δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύως αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Τι μέγα το πρόβλημα που βλέπει Ζωροβάβελ, αλλά όχι με τη δικιά σου δύναμη, όχι με την ισχύ σου, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο θα τα δεις όλα όμορφα και καλά. Μια πεδιάδα. Το βουνό θα φύγει από μπροστά. Το πρόβλημα θα εξαφανιστεί. Θα είναι ένα απλό θεματάκι. Γιατί ο Θεός θα το κάνει αυτό. Συνεχίζει ο Κύριος λοιπόν να συμπεριφέρεται αναλόγως στα παιδιά του με τον ίδιο τρόπο μέσα από τις δοκιμασίες της ζωής αυτής, αλλά η διαφορά δεν είναι ότι έχει βάλει μέσα μας το Πνεύμα του το Άγιο, το οποίο θέλει να μας ενδυναμώνει καθημερινά για να αντιμετωπίζουμε τις όποιες δυσκολίες της ζωής. Έχουμε μάθει να δίνουμε αυτές τις πνευματικές μάχες. Έχουμε μάθει να μένουμε εκεί στην προσευχή και να αντλούμε αυτή τη δύναμη που θέλει πάντοτε ο Θεός να μας δίνει, θέλοντας να μας θυμίσει ότι είμαι παιδιά Του και παιδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο εξουσία χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε να μπορεί η Εκκλησία πάντοτε να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται μπροστά της. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι άγγελοι Κυρίου μας περιφρουρούν σαν το στρατόπεδο αυτό το οποίο είδε στο διάβα του ο Ιακώβ και κατάλαβε ότι οι άγγελοι του Θεού είναι μαζί του στην πορεία για τη γη Χαναάν. Ή σαν τον Πέτρο που περπατάει πάνω στα κύματα, που ο ίδιος ζήτησε από τον Ιησού να του δώσει τη δύναμη να περπατήσει, κάποια στιγμή στρέφοντας το βλέμμα του προς τον άνεμο και βλέποντας τα κύματα να υψώνονται δυνατά, χάνεται η πίστη του γιατί έστρεψε το βλέμμα του από τον Ιησού και άρχισε να καταποντίζεται. Μήπως γίνεται έτσι και στη δικιά μας τη ζωή? Μήπως αυτή η δειλία που έχει ο Ιακώβ εδώ, η αμηχανία, μας κάμουν στη ζωή μας να παίρνουμε αποφάσεις και να λειτουργούμε με έναν ορθολογιστικό τρόπο ανθρώπινο, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε κατάσταση και οποιοδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί μπροστά μας? Αυτά τα ερωτηματικά, αδελφοί, ας μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας, στον καθένα μας προσωπικά, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει τον εαυτό του και τη ζωή του, τη σχέση του με τον Θεό και το πώς κινείται και πώς συμπεριφέρεται, και όλα αυτά τα ερωτηματικά μπορούμε να τα φέρουμε μπροστά στον Κύριο, πάντοτε. Να πω, Κύριε, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις δηλιάζω. Νιώθω μέσα μου δηλία, νιώθω αμηχανία, τα χάνω. Κύριε, όταν βλέπω αυτό το πρόσωπο απέναντί μου, τα χάνω. Νιώθω φόβο ότι κάτι θα μου κάνει. Αυτό το φέρνω μπροστά στον Κύριο. Αυτή είναι η προσευχή μου. Αυτή είναι η εξήγησή μου. Και θα έρθει ο Κύριος να μου αφαιρέσει τη δειλία, να μου αφαιρέσει τη φοβία, να μου αφαιρέσει οποιοδήποτε άλλο συνέστημα ανθρώπινο και να μου βάλει μέσα του την δύναμή μου, την πνευματική που χρειάζομαι για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε κάθε κατάσταση. Και βλέπουμε τα παρόμοια παραδείγματα. Ο Πέτρος, φυλατώμενος από 16 στρατιώτες μέσα στη φυλακή, αναγκάστηκε ο Άγγελος να πάει να τον χτυπήσει δυνατά για να τον ξυπνήσει. Μα Πέτρο, εσύ δεν δίλιασες μπροστά στη δούλη. Εσύ δεν αναθεμάτησες. Εσύ δεν είπες ότι δεν γνωρίζεις τον Κύριο. Τρεις φορές πριν να λύσει ο πετεινός. Όπως του είχε πει ο Ιησούς. Τώρα δεν σε νοιάζει που αύριο θα σε σφάξει ο Ηρώδης όπως έσφαξε τον Ιάκωβο. Όχι. Έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή του. Γιατί? Γιατί έγινε πεντηκοστή. Γιατί είναι το πνεύμα του Θεού εν δυνάμει. Γιατί είδε το χέρι του Θεού είναι κρατεό επάνω στους Αποστόλους. Γιατί δεν γίνονται θαύματα στο όνομα του Κυρίου από αυτούς, τους ίδιους ανθρώπους, τους μαθητές του. Γιατί πια καταλάβανε τη ζωή αυτή δεν έχει καμία αξία. Και η ζωή τους και η καρδιά τους πρέπει να είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού, ώστε να θυσιάσουν τα πάντα για εκείνον που έδωσε τον εαυτό τους για αυτούς. Και μέσα από αυτό άντλησαν δύναμη να μην νοιάζονται, να μην φοβούνται για τίποτε το οποίο θα συνέβαινε στην περαιτέρω πορεία της ζωής τους. Έγινε δηλαδή μια αλλαγή. Αυτή την αλλαγή, αδελφοί, ζητάει και ο Κύριος να γίνει και στη δική μας τη ζωή. Να φύγουν αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα, οι ανθρώπινες σκέψεις, οι ανθρώπινες ενέργειες, τα οποία πολλές φορές όντως μας δημιουργούν προβλήματα, γιατί δεν είναι κατευθυνόμενα από το Πνεύμα το Άγιο. Τα βάζω κάτω και λέω, έχω αυτό το θέμα, έχω αυτό το πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσω έτσι, έτσι και έτσι. Και δεν έχω ρωτήσει τον Κύριο. Κύριε, έτσι θα το κάνω. Είναι σωστό? Κύριε, πώς θα το κάνω? Δείξε μου σε παρακαλώ, για να το ξεπεράσω σωστά. Παρά λέω όχι, ξέρω εγώ. Με το ξέρω εγώ παίρνω τις αποφάσεις μου. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να γεννήσει άλλο πρόβλημα, να γεννήσει άλλο πρόβλημα και χρόνια ολόκληρα να ταλαιπωρούμε. Και ξέρετε τι γίνεται στο τέλος? Γυρνάω κοιτάω στον ουρανό και λέω, Κύριε, τι έχω κάνει? Κύριε, τι συμβαίνει? Γιατί τα τραβάω εγώ όλα αυτά? Και έρχεται ο Θεός και λέει, μα δεν τα έκανα εγώ. Εσύ πήρες αποφάσεις, εσύ λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, δεν με ρώτησες, σου έδειξα, δεν το κατάλαβες, τώρα τυραννιέσαι, θέλω να στα διορθώσω και δεν με αφήνεις. Γιατί? Γιατί πολλές φορές γεννιέται ο εγωισμός. Εδώ όμως ο Ιακώβης στη συνέχεια θα δει κάτι το οποίο είναι θαυμάσιο, και το οποίο το ενεργεί μόνο ο Θεός. Μέσα λοιπόν από όλες τις καταστάσεις που ζει, θα δει και πάλι το χέρι του Θεού, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και θα τελειώσουν προς στιγμήν τα βάσανά του, γιατί έρχονται άλλα, αδελφοί. Έρχονται άλλα βάσανα στον Ιακώβ στην πορεία. Ο οποίος κάποια στιγμή στάθηκε μπροστά στον Φαραώ, στην Αίγυπτο να πήγε μετά τον Ιωσήφ, τους κάλεσε και του είπε: Ολίγε είναι, λέει, ολίγα είναι τα έτη της παροικίας μου στη γη, γεμάτα από θλίψη. Αυτό του είπε. Μόνο θλίψη. Είχε δύσπρεπα παιδιά, έχασε τον Ιωσήφ, θα τα δούμε συνέχεια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος ήταν πάντοτε μαζί του. Και αναλογιστούμε τελειώνοντας, αδελφοί, αυτό. Αν βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή τη θέση εδώ, γιατί βρισκόμαστε και πώς φτάσαμε? Με τη δύναμή μας. Έχουμε κάνει τόσα λάθη που θα πρέπει να έχουμε κατακριμνιστεί πολλές φορές, ένα και του μυαλού μας και της καρδιάς μας. Όμως η χάρη του Κυρίου, η αγάπη του και το Πνεύμα του Άγιο που διορθώνει το στρεβλό να το κάνει ίσιο, είναι αυτά που μας έφεραν μέχρι εδώ σήμερα. Και έχουμε περάσει τόσα χρόνια με τον Κύριο και συνεχίζουμε να τον επικαλούμεθα και να ομολογούμε ότι είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, γιατί μας αγαπάει. Μια ζωή κάνουμε κι εμείς σαν αυτή του Ιακώβ. Η πορεία μας είναι μέσα στην ερημιά της γης αυτής για να φτάσουμε σε μια άλλη γη, την Άνω Γη, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά είμεθα ομοιοπαθείς με αυτούς, καθώς και αυτοί έπραταν ως εμείς, και το κέρδος μας είναι ολονών ότι γνωρίσαμε τον Κύριο, ο οποίος θέλει και κατευθύνει τα βήματά μας. Ας του δώσουμε λοιπόν προπορία στη ζωή μας και θα δούμε δυνατά αποτελέσματα, αδελφοί, και καλύτερες πνευματικές μέρες. Αμήν.